Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 28. septembra, ovo su najvažniji naslovi emisije. Skupština Crne Gore raspravljat će o vladinom nacrtu amandmana na ustavu dijelu pravosuđa, za čije je usvajanje neophodna dvotrećinska većina. U Briselu otkazan dijalog Beograda i Prištine, stanje na sjeveru Kosova bez promjena, Srbi na barikadama, KFOR pod punom ratnom opremom. Grčka ostaje u eurozoni, a Evropska unija suočava se sa ozbiljnim izazovima, poručio José Manuel Barroso. A u emisiji između ostalog poslušajte da li će najave iz vlade i parlamenta da će ministrima i poslanicima ukinuti bonuse zaustaviti zahtjeve sindikata u Crnoj Gori za povećanjem plata zaposlenima u javnom sektoru. Zvonko Pavićević iz sindikata Prosvjete.
Sindikat Prosvjete ne odustaje od zahtjeva za pregovorima. Želimo sad u jednoj sasvim drugačiji atmosferi da razgovaramo o svemu onome što smo imali namjeru, a to je traženje prostora za povećanje plata.
Poslušajmo što kaže Vladimir Pavićević iz sindikata zdravstva.
Koliko ne urode plodom ovi naši pregovori, da ćemo mi morati povući neke radikalne poteze, tako da mi naravno ne odustajemo od naših zahtjeva, mi smo spremni naše argumente da iznesemo svima koji su za to zainteresovani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore raspravljat će o vladinom nacrtu amandmana na ustavu dijelu pravosuđa, za čije je usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Prema tom prijedlogu, sudska i tužilačka vlast trebalo bi da biraju i razrešavaju svoj kadar bez zamjena političara, ali će čelnike Vrhovnog suda i Vrhovnog tužilaštva birati većina od ukupnog broja poslanika u Skupštini. Poslanici opozicije, međutim, zagovaraju rješenje da se čelnici pravosuđa biraju dvotrećinskom većinom. Ministarstvo unutrašnjih poslova otvorit će u podgoričkom naselju Konik kancelariju u kojoj će raseljeni interno raseljeni moći da predaju zahtjev za dobijanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. Iz ministarstva je saopšteno da je zakonom o dopunama zakona o strancima utvrđena obaveza da raseljeni interno raseljeni do 7. novembra mogu da podnesu zahtjev za dobijanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem. Sedma runda dijaloga Beograda i Prištine, koja je bila najavljena za danas, neće biti održana. Posrednik Evropske unije u razgovorima dviju strana, Robert Cooper, kaže da dijalog neće biti nastavljen jer srpska strana nije spremna na nastavak razgovora. Cooper ističe da razgovori koji bi trebali da olakšaju praktična pitanja saradnje između Srbije i Kosova će biti nastavljeni kada, kako je kazao, srpska strana bude spremna na saradnju. A noć na sjeveru Kosova protekla je bez incidenata između Srba na barikadama i vojnika KFOR-a. Na prelazu Jarinje Srbi su dežurali tokom noći, a vojnici njemačkog i američkog KFOR-a pod punom ratnom opremom stajali su duž puta. Lokalni Srbi su i dalje okupljeni ispred glavne barikade na magistralnom putu koji od Jarinja vodi ka Raškoj. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je današnjem Blicu da će policija oštro reagovati ako bude napadnuta tokom parade ponosa i da je zatražio od organizatora te manifestacije i stranih institucija kojih podržavaju pomoć u opremanju policajaca. Tek nakon dobijanja te pomoći policija će moći adekvatno da izvrši zadatke i zaštiti učesnike, građane i imovinu glavnog grada, ocijenio je Dačić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso ocijenio je da je dužnička kriza najveći izazov u istoriji Europske unije. U obraćanju Europskom parlamentu u Strasburu Barroso je kazao da je krizu moguće prevladati. Izjavio je da je za održavanje unije važno njeno snažnije ujedinjenje. Istovremeno zaposleni u javnom prevozu u Atini ponovo su stupili u štrajk na poziv sindikata da se suprotstave mjerama štednje koje vlada Grčke provodi da bi prezadužena zemlja dobila međunarodnu financijsku pomoć. Zaposleni u carini i poreskoj službi također štrajkuju, dok je 350 penzionera protestovalo ispred zgrade Ministarstva financija zbog smanjenja penzija i povećanja poreza.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga, ovo je Talas Radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. U Crnoj Gori se ovih dana ispisuju, rekli bismo, nove stranice istorije građanskog društva. Naime, vlast je prvi put morala da se povuče pod silinom nabujalog i konstantno rastućeg nezadovoljstva, koje je rezultat kombinacije teškog materijalnog stanja građana i saznanja da ministri i poslanici nesrazmjerno opštem društvenom ambijentu svoje plate povećavaju u enormnim iznosima. Priča Esada Krcića.
Očigledno je da se vlast uplašila od mogućih štrajkova. Ja se samo nadam da su radnici i sindikalci shvatili da je samo pitanje vremena kad će oni ponovo pokušati da povećaju sebi zarade.
Izgleda da ih ipak strah od naroda, pošto su ljudi krenuli da se bune i da traže i oni svoja prava i možda ih i više zaslužuju nego poslanici ili predstavnici vlade. Međutim, eto, na kraju i njima se na neki način desio narod.
Ovo su izjave nekolicine građana Podgorice koji su upitani za mišljenje u vezi konačnog odustajanja ministara i poslanika od enormnih bonusa i povišica, da će ocjena odsustva osjećaja za težak materijalni status građana biti visoka i za vlast i za opoziciju, koji su po ovom pitanju uprkos svečitom nesaglasju bili jedinstveni, govori činjenica da ni povlačenje odluka o bonusima i povišicama ne nailazi na nešto pozitivnije ocjene. To vjerovatno govori i o svijesti građana da se radi o iznuđenom potezu zbog straha od rastućeg nezadovoljstva. Advokat Veselin Radulović, koji je bio uključen u više sudskih procesa u kojima je zastupao radnička prava, kaže da se u Crnoj Gori dogodio presedan. Vlast se uplašena narastajućim nezadovoljstvom građana i brojnim prijetnjama štrajkom u javnom sektoru povukla, kaže Radulović i dodaje, to je dobro.
Još bolje jeste kada bi građani i uopšte i sindikat i sve te organizacije koje su sada se oglasili ovom pitanju, oglasili po drugim pitanjima, jer građani trebali bi vremenom da počinju da shvataju da je novac koji se troše iz budžeta njihov novac. Trebali bi neku sličnu reakciju građani da odrade u slučaju čujenih državnih garancija. Vi znate koliko je sve država i kome sve davala garancije i plaćala dugove koje oni nisu izmirivali.
Globalna kriza, težak položaj domaće privrede, manjak novca u državnoj kasi za crnogorske parlamentarce nisu predstavljali dovoljno ubjedljive razloge da se uzdrže od povećanja sopstvenih plata. Umjesto da natjeraju vladu na smanjenje previsokih primanja ministara i ostalih funkcionera, poslanici su radije požurili da se s njima izjednače. Isprava su htjeli povećanje od 970 eura, ali se ostalo na 485, s tim što je ostavljena mogućnost da se za nekoliko mjeseci naknadnim odlukama dosegne prvobitno planirani iznos ravan ministarskom bonusu. Međutim, i ovako reducirana odluka poslanika da sebi povećaju plate za skoro 500 eura podigla bi njihova primanja na za Crnogoru astronomskih 1800 do 2500 eura. U međuvremenu je izračunato da bi plata jednog jedinog parlamentarca u tom slučaju bila kao 5 prosječnih plata, odnosno kao skoro 10 prosječnih penzija. Poslanici su procijenili da njihovo mjesečno primanje treba da bude jednako socijalnoj pomoći za 25-članih porodica. Nedavno je iz vladajuće Demokratske partije socijalista objašnjeno da se u parlamentu ne sijeku drva, što je, kako je rečeno, posao koji ne iziskuje neko intelektualno naprezanje, odnosno da se napor poslanika mjeri kroz kvalitet donešenih zakona, ali je poslanička financijska valorizacija intelektualnog rada otvorila novo pitanje. Kako onda objasniti činjenicu da je plata člana crnogorskog parlamenta dvostruko veća od plate univerzitetskog profesora sa 40 godina radnog staža? Cjelokupna javnost i dalje želi odgovore na mnoštvo pitanja, neka od njih su očekivana od današnjeg presa predsjednika skupštine Ranka Krivokapića, koja je u međuvremenu otkazana. O razlozima otkazivanja savjetnica predsjednika parlamenta za odnose s javnošću Snežana Burzan.
Kako je postignut dogovor oko ukidanja bonusa za poslanike i ministre, kako bi se pomogao dogovor vlade i sindikata u kreiranju solidarnih mjera za suočavanje sa efektima usporenog privrednog rasta, to smo procijenili da nije potrebno organizovati posebnu preskonferenciju tim povodom.
Vlada se očigledno povlači zbog zebnje od eskalacije nezadovoljstva građana i bunta zaposlenih u javnom sektoru, među kojima su medicinari, prosvjetari, uprava i pravosuđe, unutrašnji poslovi, kultura, policija, sudovi, čak i tajna policija, odnosno Agencija za nacionalnu bezbjednost. Ovaj za domaće prilike je presedan, za naš radio je komentarisao direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
To jeste bila jedna izluđena odluka koju je vlada natjerala akcije Mansa i sindikata, na kraju krajeva i drugih nevladinih organizacija, jer ja nisam čuo da je bilo ko, osim poslanika i ministara, imao drugačiji stav vezano za to da poslanicima i ministrima treba povećati plate. Ljudi su bili jedinstveni u tome, posebno one grupe stanovništva koje žive u najgorim uslovima, tako da zaista mislim da ovo jeste jedna usiljena odluka koju vlada sigurno nije drage volje donijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dakle, vlast je prvi put u istoriji morala da se povuče pod silinom nabujalog i konstantno rastućeg nezadovoljstva građana, naročito sindikata. A najave iz vlade i parlamenta da će ministrima i poslanicima ukinuti bonuse, prema riječima naših sagovornika i sindikata, neće zaustaviti zahtjeve da se zaposlenima koji primaju plate iz budžeta povećaju zarade. O tome Petar Komnenić.
Zvonko Pavićević, predsjednik sindikata prosvjete pri Uniji slobodnih sindikata, za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobro što su vlada i parlament odustali od bonusa, ali da to neće uticati na ispostavljene zahtjeve zaposlenih u prosvjeti, koji su, prema njegovim riječima, odavno egzistencijalno ugroženi.
Sindikat prosvjete, kao i ostali sindikati koji se financiraju iz budžeta, ne odustaju od zahtjeva za pregovorima. Želimo sad u jednom sasvim drugačiju atmosferu da razgovaramo svemu onome što smo imali namjeru, a to je traženje prostora za povećanje plata i još nekih dodataka koji bi bar koliko toliko poboljšali položaj prosvjetnih radnika. Mislim da je sad stvorena prava atmosfera za jedan kvalitetan socijalni dijalog sa vladom, tako da sindikat prosvjete ne odustaje od zahtjeva za početak pregovora.
I u sindikatu vojske kažu da su još prije godinu dana tražili povećanje zarada, a da su ministarski i poslanički bonusi bili samo dobar povod za intenziviranje pregovora. Nenad Čobeljić.
Mi smo tražili povišicu plata zato što je došlo do povećanja plata, odnosno bonusa poslanicima u Skupštini Crne Gore. Znači, to je iskoristili taj moment u neku ruku, može se tako reći. Znači, ali naše potrebe za povećanje plate su upravo proističu iz toga što je taj položaj naših zaposlenih veoma težak, posebno kategorija lica, mislim prije svega na civilna lica i vojnike po ugovoru, a i sva ostala. Mi ćemo i dalje insistirati da se naše plate povećaju, jer su one daleko, znači gotovo 100 eura u prosjeku manje od tečne plate u Crnoj Gori, a u odnosu na potrošačku korpu oni su duplo dakle manje u prosjeku.
Sa tom ocjenom slaže se i Zvonko Pavićević.
Ovo davanje bonusa samo je bio jedan kidač, a naši zahtjevi praktično ostaju isti kao što su ranije bili povećanje plata. U kojem procentu i kako, to ćemo tokom samih pregovora sa vladom iznijeti, šta mi mislimo, koliko treba, gdje naći pare i na koji način udovoljiti. Normalno, ko svaki pregovori, oni moraju voditi nekom kompromisu, vidjet ćemo šta vlada misli, kako je njihovo mišljenje o svim tim zahtjevima.
Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata, pozdravlja najavu odluke o ukidanju bonusa za ministre i poslanike, koji su prema njegovim riječima bili izgubili dodir sa realnošću. To, međutim, prema njegovim riječima neće uticati na sindikat zdravstva, koji je, kaže, postavio čvrste zahtjeve.
Koliko ne urode plodom ovi naši pregovori, da ćemo mi morati povući neke radikalne poteze. Tako da mi naravno ne odustajemo od naših zahtjeva, mi smo spremni naše argumente da iznesemo svima koji su za to zainteresovani. Mi, što se tiče tog nekog domino efekta, da li će svi u Crnoj Gori sada tražiti, mi smo spremni svima da objasnimo gdje se nalaze zdravstveni radnici, kakva je situacija i da tražimo samo da se vrate naša ukupna primanja na nivo iz 2009. godine. Ponavljam, još jednom smo zadovoljni ako smo i mi doprinijeli našim aktivnostima da i članovi vlade, odnosno ministri, a i poslanici shvate da ipak žive u zemlji gdje postoji jedna građanska svijest, čini mi se svakim danom sve više i da će i oni koji su najodgovorniji i vrše vlast morati da paze koje poteze povlače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:43 u nastavku i ostale teme dana u Crnoj Gori. Neophodno je nastaviti reformu crnogorskog pravosuđa, jačati poziciju suda u odnosu na druge državne organe i obezbijediti isti tretman optužbe i odbrane. Navedeno je između ostalog u prvom polugodišnjem izvještaju Centra za demokratiju i ljudska prava nakon sprovedenog monitoringa pravosudnog sistema u Crnoj Gori. U izvještaju se konstatuje da crnogorski sudovi poštuju ljudska prava, iako su uočene određene povrede. Izvještava Srđan Janković.
Šestomjesečni monitoring rada crnogorskih sudova od strane Centra za demokratiju i ljudska prava je pokazao da u određenom broju predmeta državni organi, a naročito uprava policije, nisu postupali po naređenjima suda, da u velikom broju sudskih predmeta dolazi do neopravdanih odlaganja glavnog pretresa, pojedine sudije ulaze u rasprave sa strankama, branioci po službenoj dužnosti nesavjesno postupaju prema branjenicima, a sudovi imaju neadekvatan prostor za rad i druge tehničke probleme. U nalazu posmatračkog tima CEDEMA, koji je predstavio advokat Radan Đuranović, rečeno je da se najviše krši pravo na suđenje u razumnom roku, da odbrana teško dolazi do svih dokaznih akata, a zabilježena je i povreda prava na efikasnu odbranu. Prema riječima Đuranovića, ipak crnogorski sudovi prema ovom nalazu poštuju ljudska prava.
Generalni zaključak bi bio, a i oni naveli svog izvještaju, da se ljudska prava, da se ne može reći da se ljudska prava od strane crnogorskih sudova ne poštuju. Da povrede postoje, ali opšti zaključak ne bi išao ka tome, po našem mišljenju, da se ka tome da se ne poštuju ljudska prava, da sudovi permanentno krše prava i tako dalje, tako dalje. Naprotiv, zaključak je u ovom kontekstu jedan da se generalno ljudska prava poštuju.
CEDEM već 10 godina radi istraživanja u oblasti percepcije javnog mnjenja na sve tri grane vlasti, pa i pravosudne. Kako je konstatovao predsjednik Upravnog odbora CEDEM-a Rade Bojović, od tada do danas se nije mnogo promijenila percepcija građana u odnosu na kvalitet rada sudova.
Manje od 50% građana već dugi niz godina prosto pokazuje se da oni smatraju da u jednoj ovakvoj oblasti koja je sa stanovišta, da kažem, ajde nekog dovršenja crnogorske tranzicije, sa stanovišta razvoja države vrlo složena, vrlo problematična, vrlo komplikovana, traži mnogo napora, da oni, da kažem, za sada ne vide neke iskorake zbog koji bi se stanje u pravosuđu moglo ocijeniti kao, ajde kažem ovako, kvalitativno bolje nego što je to bilo možda prije početka nominalnog uvođenja vladavine zakona u Crnoj Gori.
Na pitanje upućeno građanima gdje oni doživljavaju najveće probleme u sudstvu, prema riječima Bojovića, građani probleme ne vide u političkoj diskriminaciji i politizaciji sudstva, već u efikasnosti i profesionalnosti pravosudnog sistema.
Međutim, mnogo su veći problemi kako nakon ovog 20-godišnjeg iskustva, pogotovo urušavanja pravosudnog sistema i ukupno državnog aparata s početka 90. godina, kako da dobijete dobre i posvećene sudije, kako da dobijete ono što je vrlo važno, dobru i posvećenu sudsku administraciju, koja u Crnoj Gori, kao što znate, užasno loše plaćena i koja je, da kažem, i u procesu reforme na neki način marginalizowana, koja je logistika, da kažem, sudijama i uopšte sudskoj grani vlasti. Kao što je, da kažem, značajan problem kako da ubrzate, da učinite sudske procese efikasnim, kako da kaznenu politiku učinite dobrom i primjerenom, ne samo sa stanovišta nekih uporedno pravnih rješenja, nego sa stanovišta koji će, recimo, odgovarati crnogorskoj praksi. Pitanje funkcionisanja pravosudnog sistema i pravosuđa u cjelini nije samo pitanje, naravno, sudstva, nego pitanje i onih karika izvršne vlasti koji su vrlo, da kažem, relevantni u jednom efikasnom i dobro postavljenom pravosudnom sistemu, mislim prije svega na policiju i tužilaštvo, koje su po mom sudu, recimo, ajde kažem, i danas slabije karike u funkcionisanju ukupnog pravosudnog sistema u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 48 minuta, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku o predstojećim izmjenama Ustava. Ukoliko prijedlog vlade o izmjenama Ustava u domenu pravosuđa ne dobije dvotrećinsku podršku u parlamentu, da li su onda na pomolu dugotrajni pregovori sa opozicijom koja ima dugačku listu zahtjeva u reformi pravosudnog sistema? Ključni su reizbor sudija i promjena modela izbora sudskog savjeta, kao i ustavno uvođenje principa nezastarijevanja krivičnih djela iz sfere organizovanog kriminala i korupcije. Koliko je realno da ti zahtjevi budu ispunjeni i šta je suštinski bitno kako bi crnogorski pravosudni sistem postao kredibilna grana vlasti? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Mi znamo da je crnogorsko pravosuđe relativno profesionalno i stručno u procesima običnih građana, ali također opravdano sumnjamo da je crnogorsko pravosuđe kukavičko, da je spremno za korupciju i da je nespremno da se odazove svojoj ustavnoj poziciji i ulozi koju ima kada su u pitanju slučajevi u kojima je interes ili vrha Demokratske partije socijalista ili crnogorske mafije.
Tako je stanje u crnogorskom pravosuđu opisao predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je sa predstavnicima ostalih opozicionih partija, potpisao listu zahtjeva za promjenu ustava koja bi vodila ozdravljenju treće grane vlasti u Crnoj Gori. Među njima se kao ključne izdvajaju lustracija, odnosno reizbor sudija i drugačiji model izbora sudskog savjeta, kao i to da se u ustav uvede princip nezastarijevanja krivičnih djela i sfere organizovanog kriminala i korupcije. Sve to, međutim, za predsjednika Senata Udruženja pravnika Stanka Marića, nedovoljno je za uspostavljanje vladavine prava i jednakosti svih pred zakonom.
Jer same izmjene o načinu izbora sudskog savjeta ne mogu značajnije unaprijediti odnose u pravosuđu i učiniti ga nezavisnim i nepristrasnim, jer ključni problem pravosuđa je izbor predsjednika Vrhovnog suda i izbor državnog tužioca. Po postojećem ustavnom rješenju, predsjednik Vrhovnog suda je povjerenik izvršne vlasti, kojega biraju većinom poslanici iste te vlasti. Sve dok je to tako, bilo kakav način izbora sudskog savjeta, ama baš ništa ne može promijeniti u pravosuđu.
Advokat Dragan Šoć, nekadašnji crnogorski ministar pravde, smatra da je dosadašnji model nesmjenjivosti sudija trebalo da bude garancija njihove nezavisnosti i ne vidi razlog za njihov ponovni izbor. Prema njegovim riječima, promjene su prije moguće u drugačijem izboru sudskog savjeta.
U sadašnjem sudskog savjeta dominiraju sudije. Ja sam ipak pristali sa toga da svaka grana vlasti podleže određenoj kontroli. Ta kontrola je u konkretnom slučaju u vidu prisustva dva poslanika koji ne mogu da imaju dominantnu političku odluku u odlučivanju sudskog savjeta. Njihova uloga jeste da u ime skupštine imaju uvid u to da li se unutar sudskog savjeta ostvaruju oni principi proklamovani ustavom kao principi obezbeđenja nezavisnosti sudstva u cjelini i da naglašava pomognu da se to radi, a ne da preko njih završi politička kontrola.
Kada je riječ o zahtjevu opozicije da u ustav uđe rješenje o nezastarijevanju krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, Stanko Marić ga doživljava potpuno opravdanim i ističe da on mora da prođe.
Jer je to tolika pošast u crnogorskom društvu, uopšte u postjugoslovenskim zemljama, da ne bi se smjelo dozvoliti da ta krivična djela zastarivaju, jer su upravo tim kriminalnim radnjama ova društva opustošena.
Ideju o nezastarijevanju krivičnih djela organizovanog kriminala Dragan Šoć pak ocjenjuje kao pretjeranu i smatra da to pitanje treba rješavati na nivou zakona, a ne ustava.
Postoji samo jedna vrlo uska grupa krivičnih djela koja ne zastarijevaju, koja atakuju na najveće vrijednosti koje je civilizacija uspostavila i ona su definisana konvencijama međunarodnim. Ta djela ne spadaju u ovo klasični kriminal, organizovani kriminal. Na kraju krajeva pitanje zastarjelosti određenih djela definiši se krivičnim zakonikom i moguće tamo intervenisati u smislu da se za ta vrsta djela propiše viši rok zastare nego što je to možda uobičajeno.
Podsjetimo na stanje u crnogorskom pravosuđu i neophodnost njegove reforme, stalno je ukazivano sa visokih evropskih adresa i promjene u toj sferi jedan su od 7 uslova da bi Evropska komisija odobrila početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni je dan slobodnog pristupa informacijama. Akcija dijeljenja promotivnog materijala kojim se promoviše pravo na slobodan pristup informacijama odvija se u 20 crnogorskih opština u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, u kojoj ocjenjuju da je u odnosu na pređašnje stanje u Crnoj Gori napravljen izvjestan pomak. Ipak još nije moguće saznati ništa o posebno interesantnim oblastima koje mogu da ukažu na korupciju na visokom nivou, kaže direktor monitoring programa Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš.
Građani Crne Gore nakon nekoliko godina još uvijek ne znaju na koji način bivši crnogorski premijer Milo Đukanović dobio kredit i koji su to uslovi koje on ispunjavao za jedan više milijonski kredit. Podsjetit ću da mi nažalost i dalje ne znamo ko se vozi vladinim avionom i da li tu ima zloupotreba ili ne, a također nemamo pristup ni kompletnoj tenderskoj dokumentaciji o planu vlade za uvalu Valdanozda u dugoročan zakup britanskoj firmi Kubus Lux koji je propao. Na današnji dan mi bismo zaista iskoristili priliku da pozovemo sve državne organe da se deklaraju deklarativno pređu na konkretno i da konačno počnu zaista sve tražene informacije da dostavljaju i da konačno kao država prekinemo sa zloupotrebom slobodnog pristupa informacijama kako bi građani ove države mogli da koriste svoje pravo i da dobiju sve one informacije koje bi činile život ljepšima, na kraju krajeva koje bi mogle i da otkriju različite antikorupcijske afere u ovoj državi kako bismo unaprijedili vladavinu prava, jer zaista slobodan pristup informacijama jeste jedan od osnovnih preduslova za to. Sa druge strane, mi ćemo danas građanima pored ovih šablona za podnošenje zahtjeva informacijama za bilo što što ih zanima ponuditi i tipske šablone gdje će građani moći da pitaju našu vladu, odnosno Ministarstvo financija i parlament, koliko se novca rasipa za različite troškove reprezentacije, za upotrebu službenih automobila, za službene mobilne telefone i slično, gdje smo u prilici da vidimo da vlada poziva građane i objašnjava kako novca u budžetu nema za povećanje plata zarada zaposlenih u Crnoj Gori, dok sa druge strane za njihove zarade evo do juče je novca bilo. Iz tog razloga zaista mislimo da treba svaki građanin da pita svoje organe vlasti koliko se novca zloupotrebljava i na šta taj novac ide, koliko se dobija za dnevnice za put u inostranstvo i zemlju, kako bismo znali sa čim Crna Gora raspolaže i na koji način je moguće taj novac koji se po našem mišljenju u velikom broju slučajeva troši bespotrebno realocirati na ono što je zaista potrebno za naše građane, za unapređenje njihovog osnovnog materijalnog statusa.
Čuli smo direktora monitoring programa mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuka Maraša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso objavio je kako Grčka ostaje u eurozoni, ali je naglasio da se Evropska unija suočava s velikim izazovima. Govoreći pred Evropskim parlamentom, Barroso je upozorio kako je aktuelna kriza povjerenja rezultat i ekonomskih i socijalnih problema. O tome više Sabina Čabravdić.
Veće jedinstvo ključno je za opstanak Evropske unije, kazao je Barroso dodavši da je Evropa pred najtežim testom do sada. To je kriza povjerenja kakva se nije desila decenijama. Suočeni smo s negativnim efektima rastućeg globalnog nepovjerenja. Iluzorno je govoriti o zajedničkoj valuti i jedinstvenom tržištu u uvjetima nacionalnih ekonomskih i budžetskih politika. Zato je naša zadaća kompletirati monetarnu uniju ekonomskom. Barroso je kazao da Grčka ostaje u zoni eura, te da se 27-člani blok bez dublje ekonomske integracije suočava s fragmentacijom. Grčka mora ispuniti preuzete obaveze u potpunosti i na vrijeme. Za uzvrat sve ostale članice će je potpomoći. Baš kao što je to i dogovoreno na samitu 21. jula ove godine, citat, obavezujemo se da nastavimo međusobnu pomoć članicama sve dok one same ne budu sposobne održavati svoje tržište. Kraj citata. U jednom moramo biti jasni, ovo nije sprint, nego maraton. Narednih sedmica komisija će predstaviti prijedlog za jedinstven, koherentan okvir ekonomske koordinacije i integracije, posebno u eurozoni, najavio je Barroso. Prvi čovjek Europske komisije objasnio je da će program kredita od 500 miliona eura za mala i srednja grčka preduzeća garantirati Europska investiciona banka. Komisija razmatra širi mehanizam garancija kako bi pomogla bankama da ponovno kreditiraju realnu ekonomiju. Govoreći o Europskom fondu za financijsku stabilnost, Barroso je kazao da mora biti snažniji i fleksibilniji, o čemu su se u ostalom krajem jula načelno saglasili lideri članica eurozone. Barroso je u Europskom parlamentu u Strasburu danas predstavio plan uvođenja novog poreza na financijske transakcije, kojem se protive kako Sjedinjene Američke Države, tako i neke zemlje Europske unije. Ukoliko međutim ipak bude usvojen taj prijedlog, poreski bi prihod iznosio 55 milijardi eura godišnje.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Skupština Crne Gore raspravljaće o vladinom nacrtu amandmana na Ustav u dijelu pravosuđa za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Prema tom prijedlogu sudska i tužilačka vlast trebalo bi da biraju i razrešavaju svoj kadar bez zamjena političara, ali će čelnike Vrhovnog suda i Vrhovnog tužilaštva birati većina od ukupnog broja poslanika u Skupštini. Poslanici opozicije međutim zagovaraju rješenje da se čelnici pravosuđa biraju dvotrećinskom većinom. Sedma runda dijaloga Beograda i Prištine nije održana. Posrednik Evropske unije u razgovorima dviju strana Robert Cooper kaže da dijaloga nije nastavljen jer srpska strana nije spremna na nastavak razgovora. Stanje na sjeveru Kosova bez promjena, Srbi na barikadama, KFOR pod punom ratnom opremom. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso ocijenio da je dužnička kriza najveći izazov u istoriji Evropske unije. U obraćanju Evropskom parlamentu u Strasburu Barroso je kazao da je krizu moguće prevladati. Izjavio je da je za održavanje unije važno njeno snažnije ujedinjenje. Grčka ostaje u eurozoni, rekao je Barroso. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Mahir Alšani i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnji.